Наши лясы, лугавіны, прыволле для статкаў звярыных, там у іх выручка. Гуртам за кожнага ў статку, кожны ж за гурт і за ўсіх. Без парадкаў ніякіх. Дужы са слабым уладай дзяліцца не стане. Права царова в чародах на пашы і ў спрэчках даў яму вопыт, набыты магутнаю сілай. Бой разгарыцца смяротны, і ў ім пераможа той, хто мацнейшы. Пад сонцам ніводнай хвіліны без барацьбы не было на зямлі і не будзе. Прага ўзяць зверхнасць над слабым распальвае ярасць. Вынік жа бойняў крывавых – калецтва ці згуба. Той, хто суперніка збіў і знявечыў, тым самым сілу на выпасах сцвердзіў за ўласнаю сілай. Хто ж не ўстаяў і паддаўся, той сам ад чародаў, як ад пагарды, панура пускаецца ў прочкі. З гурту адбіўшыся ён адзінец, палахліва стане цурацца не толькі сваіх, а часамі нават саступіць лаўцу, бо заўсёды слабее стадны інстынкт у жывёліны у доўгім выгнанні. Зрэшты, другія чароды, другія парадкі недзе прылучыцца к іншаму статку і ў прымах зменіць свой спрыт забіяцкі на статут прымацкі. Вернасць у парах зубрыных адной толькі смерцю можа парушыцца. Скажам, самца забадалі, і аўдавелая матка вяртаецца ў статак.